Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin arvostettu vieras, tietokirjailija, huippujournalisti Risto Uimonen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Oikein paljon kiitoksia kutsusta.
Millä tavalla sinä olet valinnut tämmöisen kirjoittajan, tietokirjailijan ja journalismin uran? Onko se luovuuden pakottamaa innostusta vai mistä se nousee?
Mä lähden vähän kauempaa liikkeelle, että miksi mä ylipäätänsä olen niin kuin kirjoittaja ollut ammattiltaan, eli toimittaja, joka kirjoittaa. Niin se on siitä, että mä olin aina koulussa hyvä ainekirjoituksessa ja sitten minun aikana oli tämmöistä ammatinvalinnan opastusta koulussa ja en tiedä onko vieläkin, mutta silloin oli ja sitten piti niin kuin määritellä se, että mihin ammattiin haluaa. Ja mä kävin läpi, meillä oli paksu kirja, jossa oli kerrottu kaikkea ammateista, niin mä kävin sen kaikki läpi ja mä totesin vaan, että no ei tässä oikein ole mitään muuta kuin toimittajan työ, joka mua kiinnostaa ja kun kynä pysyy kädessä, niin miksi mä voisin sitten sinne mennä. Mutta tämä on aika jännä juttu, kun kerroin tästä rehtorille, joka oli tässä niin kuin ammatinvalinnan ohjauksessa meidän opettaja. Niin hän otti mut erikseen puhutteluun ja sanoi, että kuule Risto, että sinne elää nyt rupea toimittajaksi, että toimittajaksi hän ryhtyvät vaan kaikki juopot.
Jaha.
Ja muutakin, mitä sinne tietysti siihen tutkintoon kuumasta. Ja sitten kyllä mun palkka taitaa olla paljon parempi kuin rehtorin palkka.
Ja juoppous on kaukana toimittajan työstä. Toimittajahan on valpas ja ahkera kaikissa oloissa.
Niin, nykyisihän ongelma on kääntynyt oikeastaan toisinpäin, että toimittajia on vaikea saada enää sitten sellaisiin niin kuin kontakteihin, jossa ei ole tulenpalava kiire koko ajan, kun heillä on työssä tulenpalava kiire. Ja silloin kun mä aloitin toimittajana, niin silloinhan oli muun muassa tämmöisiä kosteita lounaita, mutta käsittääkseni niitä ei enää ole ollenkaan. Ja se työtahti on niin kova, että siinä ei ehdi sitten muuta kuin vissyä juoda tai muuta vettä.
Sinä kirjoitat politiikasta, mediasta ja mielikuvista ja kaikesta mahdollisesta. Kerro nyt vähän kuuntelijoille, mitä kaikkea sinä olet. Lukematon määrä tietokirjoja ja Kalevan päätoimittajana ja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajana ja eri Turun Sanomissa olet ollut. Mahtava uraa. Monipuolinen.
Itselle hyvin tärkeä oli se vaihe, kun mä olin BBCin suomenkielisessä toimituksessa töissä, eli Lontoossa, BBCin maailmanpalvelussa. Se oikeastaan oli semmoinen niin kuin jalostava vaihe tässä omassa elämässäni, että mä opin siellä, että suomalaisena ei tarvitse kumarella ketään, ja me ollaan niin yhtä hyviä kuin muukin, kun sitä sinne mennessä ajattelin, että mennään suureen BBCin niin töihin, että siellä on siis niin upeita ihmisiä. Tämä ammattihan on sillä tavalla juuri mielenkiintoinen, että kun se vie paikkoihin, johon niin kuin muissa työtehtävissä ei sillä tavalla pääse. Oikeastaan se jo aiemminkin kysyit sitä, mä vastaan nyt siihen, että miksi mä sitten näitä kirjoja kirjoitan, niin mä nyt lisään sen vielä tähän, että mä nopeasti huomasin, että mua häiritsi journalismissa se pinnallisuus. Eli että ei menty syvälle asioihin ja sitten kun mä itse aina koen, joka ei tullut julkisuuteen muuten, niin sitten mä päätin, että mä rupean teen niin kuin tietokirjoja ja niille on ollut sitten kysyntää ja näissä yritän sitten niin kuin tuoda sitten esiin asioita siitä omasta näkökulmasta, kun tässä on se ero, että kun journalisti kirjoittaa, niin ne jutut ovat päiväperhosia. Ne on sitten tänään julkisia ja sitten huomenna on uudet jutut. Hirveän paljon jää kaikenlaista pimentoa näissä jutuissa kerrallaan esitetä, vaikka sitten jos jutut pannaan sarjaksi, niin siellähän on sitten ihan fiksu on se lopputulos kokonaisuutena. Mutta mä koen, että mä yritän sitten hyödyntää sitä tietoa, mitä mulle on kertynyt ja kun oppi tuntemaan kaikki nämä keskeiset poliitikot, niin se innosti vielä tekemään sitten niin kuin näitä kirjoja enemmän. Ja mä oon niitä tehnyt 15 omaa kirjaa, 2 kirjaa toisen henkilön kanssa ja sitten tämä tehtiin tuossa vuonna 2020 kirja BBCin suomenkielisestä toimituksesta, joka on lakkautettu 1997, niin siinä meillä oli useampia kirjoittajia, mutta mä olin siinä, niin kuin sanoisiko, että sellaisen niin kuin päätoimittajavastuun kannoin siinä ja huolehdin sitä kirjan kokonaisuudesta ja vedin sen projektin, että kaikenlaista tässä on tullut, mutta se ensimmäinen kirja, jonka mä kirjoitin, niin se oli matkakirja Lontoosta.
No niin, sieltä se lähti.
Joo.
Ja,
eli omia kokemuksia halusin välittää.
Tässä täytyy kyllä mainita myöskin, että olet ollut julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana ja MTV3 uutisissa. Ja valtavan laaja tämä skaala, missä olet niin kuin jättänyt oman lahjakkuutesi ja jälkesi. Minua innostaa näissä sinun kirjoissasi yksi asia. Sanoitkin sen äsken itse, että haluat vähän luodata syvemmälle. Ja itse kirjoitan parhaillaan autobiografiaa ja tavoittelen juuri tätä, että en kerro vain, että tapasin Risto Uimosen. Ja että me olimme Radio Dayssa keskustelemassa, vaan yritän kertoa, minkä jäljen Risto Uimonen jätti minun elämääni. Eli siis tämmöinen syvä luotaus, ei-horisontaalinen luettelo tapahtumista, vaan merkitykset. Ja näissä sinun kirjoissasi jollakin tavalla tämä lyö läpi, että et kerro vaan kerrot Sauli Niinistöstä suomalaisten presidenttinä, mitä kaikkea se on saanut aikaan ja minkälaisen jäljen jättänyt.
Ihan kiva, jos olet sen noin nähnyt, koska vastaa tuo sinun tulkintasi suurin piirtein sitä, mitä mä olen tavoitellut. Ja se olennainen asia esimerkiksi näissä Niinistökirjoissa, että tämä, joka nyt viime lokakuussa ilmestyi, niin sehän on jo kolmas Niinistökirja. Niin tässä just näkyy se tavallaan se tapa, millä tavalla mä ajattelen, kun mä kirjoitan, niin mä olen tuntenut Sauli Niinistön sitä lähtien huonosti silloin, kun hänet valittiin eduskuntaan 87, koska hän oli tämmöinen, joka ei herättänyt erityistä huomiota. Ei tarvetta toimittajan niin kuin hänen erityisesti kiinnittää huomiota, vaan me kiinnitettiin sen ajan johtaviin poliitikkoihin tietysti huomioon. Mutta sitten 90-luvun alussa vuonna 1994 ensimmäinen kesäkuuta mä kutsuin Sauli Niinistön sitten lounaalle tuonne Vaakunan kabinettiin ja laskunmaksu tietysti työnantajani Helsingin Sanomat. Ja halusin tutustua hänen tarkemmin, koska olin kuullut, että Pertti Salolaista, eli silloista kokoomuksen puheenjohtaja kohtaan, oli aikamoinen mustamaalauskampanja ja menossa. Ja sitten suunniteltiin ylimääräistä puoluekokousta ja olin kuullut, että Niinistö on todennäköinen seuraaja, niin halusin hänen tutustua. Ja meidän niin tämä yhteinen taival on niin tavallaan siitä alkanut ja Niinistöhän valittiin sen 1994 elokuussa todellakin kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi. Ja mä olen seurannut hänen niin kuin työtään kaikki nämä vuodet ja ollut tekemisissä lukunottamatta sitä aikaa, jolloin hän oli Luxemburgissa töissä. Silloin en pitänyt minkäänlaisia yhteyksiä. Kolme kirjaa, kun niitä olen kirjoittanut Niinistöstä, niin eli triplan, niin tässä heijastuu sitten juuri se semmoinen niin kuin myös, että Niinistön tuntemus, että ei ainoastaan se, että mitä hän on tehnyt, vaan sitten niitä pystyy mielestäni tekemään oikein tai väärin hänen mielestään, niin mä pystyn niitä tekemään, tai olen tehnyt niitä sitten se oman syvällisen tietämyksen pohjalta.
Teemme tätä ohjelmaa nyt ajankohtana, jolloin Alexander Stubb on valittu Suomen presidentiksi, mutta ei ole vielä astunut virkaansa, ja sinä olit vahvasti mukana myöskin tässä Stubbin elämän käännekohdassa. Minua on innostanut tässä yksi tämmöinen ihan pieni sivuasia, jonka Stubb kertoo jossakin yhteydessä, että hän menee nukkumaan joka ilta kello 21 ja nousee aamulla kello 5 kukon laulun aikaan. Ja kirjoitin kolumnin, jonka otsikkona on Koreasti kiekuu Aleksanterin kukko, solidaarisuutta ja rauhaa. Ja jos mies nousee aamulla 5 ylös ja käy illalla ajoissa nukkumaan, niin se tietää kyllä Suomelle hyvää.
Sitä vaan ihmettelen, että Stubbin ikäinen ihminen nousee 5,
niin,
kun se on meidän ikäisten ihmisten niin kuin ominaisuus. Mutta että siinä on tässä varhaisessa heräämisessä, ja hän nukkuu suhteellisen pitkiä öitä silloin, niin tässä on se hyvä puoli, että kun hän ei käyttää sitä aktiivisesti sitä aamun aikaa, minkä mä olen itsekin huomannut, mäkin usein aloitan 6, niin kuin ne kirjan tekemiset. Levänneillä aivoilla tulee paljon parempaa jälkeä ja ajatus juoksee ihan eri tavalla kuin väsyneillä aivoilla ajatellessa. Ja tämähän tietysti, että Stubb täällä niin kuin huolehtii siis sekä henkisestä että fyysisestä ja siis erityisesti aivojen niin kuin hyvinvoinnista, niin se on tietysti mun mielestä hieno merkki ja lupaavaa Suomen kannalta, että katsotaan nyt sitten, mitä siitä seuraa.
Kyllä tämä tahti elämäntapa tietää hyvää maalle, jos tämä nyt sitten saa säilyä, tämä hänen käytäntönsä.
Joo, pelkään pahoin vaan, että sitten sehän on muovannut hyvinkin tarkkaan ja siihen kuuluu ne liikunnat ja syömiset tietyllä kelloajalla.
Niin.
Niin sitä ei presidentin tehtävässä pysty noudattamaan samalla tavalla kuin niin. Näissä muissa tehtävissä. Se on niin intensiivistä työtä ja kokonaisvaltaista työtä ja siinä joutuu niin ahkerasti seuraamaan asioita ja sitten vielä pitämään yhteyttä eri puolille, että meillä on tämä Sauli Niinistö ollut nyt 12 vuotta presidenttinä. Olen kuullut hänen sanovan, kun on juteltu, niin että se on se koko päivä oikeastaan puhelimen kanssa kiinni olemista. Ja itse olen luonnehtinut häntä kännykkäpresidentiksi, kun aikoinaan Lasse Lehtinen keksi tämmöisen sloganin tuosta Esko Ahosta, joka pyrki presidentiksi, että Aho on kännykkäisä.
No niin.
Tämä Sauli Niinistö on nyt sitten ollut ihan selvästi kännykkäpresidentti.
Kai Göran Alexander Stubb, 55-vuotias. Me ollaan jo sen verran iäkkäämpiä, että me voimme sanoa, että nuori mies.
No näin, nuoria miehiä nykyään valitaan presidentiksi.
Ja tuossa joku sanoikin, että pitää nykyään tervehtiä kaikkia vastaantulijoita, koska ei koskaan tiedä, kuka näistä vastaantulijoista on seuraava presidentti. Se on hyvä neuvo. Ahkera mies tietää hyvää. Minulla on yliopiston opettaja professori Seppo H. Teinonen, joka opetti meille juurta jaksain ja piti tärkeänä sitä, että kunnon teologi nousee 4 ylös ja tekee 4-8 tiedettä. Tutkii, lukee ja kirjoittaa ja sen jälkeen on sitten vapaampi tekemään muutakin, mutta nämä 4 aamulla ovat tuplasti tehokkaita.
Joo,
tämä oli hänen neuvonsa.
Se pitää paikkansa. Ja voisin vielä viitata yhteen tällaisen kirjalliseen ja muuhun tämmöiseen henkisen työn auktoriteettiin, eli Jörn Donneriin.
Niin.
Jörn Donnerhan on kertonut silloin, kun hän vielä eli, että hän heräsi aamulla kirjoittamaan kirjoja, tai sitä mitä hän kulloinkin kirjoitti, saattoi olla jotain ohjelmien käsikirjoituksia tai muuta. Hän heräsi 4 kirjoittamaan ja hän kirjoitti tuonne 8, korkeintaan 9 ja siinä oli hänen työpäivänsä.
Kyllä.
Se oli se luovin hetki oli siinä ja hän käytti myös niinku tuoreita aivoja silloin hyväksi. Ja minä olen huomannut tämän vasta nyt sitten tässä myöhemmällä iällä.
Minunkin on pakko tunnustaa, että en ole vielä tähän täysin päässyt. Käyn kyllä aamulla 6:00 uimassa joka aamu. Ja yritän olla aamusta ahkera, mutta se 4 on vielä tavoite vasta.
Missä sinä käyt uimassa?
Helsingin kadun uimahallissa ja sitten kesällä uimastadionilla ja sitten tietysti omalla kesä.
Tästä Stubbista täytyy vielä lisätä, että kun hän on triathlonisti, niin hänen pitää osata uida. Ja hän osaa tietysti tehdä sen, koska hänen nämä ajat, joilla hän vie sen kilpailun läpi, ovat huikeita. Mutta Stubb käy myös avannossa uimassa, että hän... Minä olen asun Haukilahdessa Espoossa. Stubb kuuluu Haukilahden avantouimareihin ja hän käy siellä polskahtamassa vedessä sitten siinä avannossa talvellakin. Että kyllä hän on hyvin monipuolisesti yrittää huolehtia hyvinvoinnistaan.
Ranskalainen renessanssiajan kirjailija Michel de Montagnier antoi kirjassaan esseitä, sen nimi on esseitä, ohjeita ja kerrotaan, että Suomen presidentit ovat lukeneet tätä Montagnier'n opastusta ja siinä hän neuvoo, että kuninkaana oleminen merkitsee niin paljon, ettei hänelle muuta olemusta jääkään. Ja siksi mitä korkeampi status, sitä tärkeämpää on säilyttää nöyryys ja halu palvella. Tämä oli Montagnier'n neuvo. En tiedä, lukivatko kaikki presidentit, mutta periaatteessa he ovat voineet lukea tätä. Mitä sanot tästä?
Sanon näin, että en ole kuullut, että kukaan olisi tunnustanut lukeneensa, mutta ohjehan on erittäin hyvä. Ja sitten jos ajatellaan nyt näitä Suomen presidenttejä, niin kyllä mulla itsellä on sellainen käsitys, että Sauli Niinistö on tämän kaltaista ajattelutapaa noudattanut, että kun hän aikoinaan kokoomus asetti hänet presidenttiehdokkaaksi syksyllä 2000, 2011, koska hänet valittiin 2012 presidentiksi, niin 2011 asetti tuota kokoomus Niinistön ehdokkaaksi, ja hän piti siinä sitten sellaisen puheen, jonka voin pelkistää sillä tavalla, että niin kuin hän ajatteli, että presidentin täytyy niin kuin se oma asemansa itse hankkia, ja hän sanoi vielä jotenkin näin, että häneltä oli kysytty, että miltä tuntuu olla presidentti. Niin hän oli vastannut, että ei se oikein tunnu miltään, että, ja hän piti sellaisen ohjelman puheen, ja kyllähän siinä oli se ajatus, että presidentti kuuluu olla kansanpalvelija, ja jos katsotaan sitten, miten Niinistö on toiminut, niin jätetään tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Hän on niin kuin toiminut niin kuin minun mielestä näiden omien ajatustensa mukaisesti, että hän on muun muassa kantanut huolta vähempiosaisista ja hyvän tekeväisyyteen on antanut rahaa ja on ollut mukana kaikissa tällaisissa tempauksissa, jossa niin kuin olemalla muistutetaan siitä, että meidän on pidettävä huolta kaikista kansalaisista.
Tässä kirjassasi Sauli Niinistö, suomalaisten presidentti, kyllä sanotkin, että Niinistö on kaikkien aikojen vaikuttavin presidentti. Kerrotko vielä vähän tarkemmin, että millä tämän?
Joo, näin juuri. Tämä on se olennaista, kun kysyt, että millä tavalla, koska kaikki presidentit ovat Suomessa olleet erittäin vaikuttavia. Niin. Mutta minä tarkoitan tällä sitä, että kukaan aiempi Suomen presidenteistä ei ole sillä tavalla käyttänyt niin kuin mediaa hyväksi, kun Niinistö on käyttänyt. Eli Niinistö on ollut niin kuin suomalaisten tiedotusvälineiden tavoitettavissa, niin kuin ajatellaan näitä kahtena ensimmäisenä presidenttivuotena ei niinkään, mutta sen jälkeen hän on ollut jatkuvasti median tavoitettavissa. Ja kun ennen vanhaa oli semmoinen tapa, että presidentti oli vaikea saada yhteyttä, niin Niinistön avustajien kautta järjestynyt niin kuin toimittajille yhteydet aika nopeasti. Ja hän on esiintynyt televisiohaastatteluissa, hän on radiossa esiintynyt, hän on antanut eri lehdille haastatteluja koko ajan. Ja sitten vielä se, mikä erottaa hänet kaikista edeltäjistään, ehkä niin kuin Ahtisaari yltää niin kuin samalle häntä, on se, että hän on puhunut näissä kansainvälisissä suurissa tiedotusvälineissä. Hän on puhunut kaikille maailman johtaville lehdille. Hän on esiintynyt BBC:ssä, CNN:ssä ja kaikissa näissä isoissa televisioyhtiöissä. Ja kun yleensä presidentin haastatteluhan edellyttää sitä, että lähetetään kysymykset etukäteen ja sitten presidentti tulee haastateltavaksi, niin hän on toiminut niin kuin poikkeuksellisesti Suomen presidenttinä, että hän on saattanut tulla pitää info jossakin ja sen jälkeen hän kävelee johonkin ulkona seisovaan niin kuin yhtiön ulkolähetysautoon ja häntä ruvetaan haastattelemaan ja hän vastaa. Hän ei ole pelännyt mitään ja hänen tämä kansainvälinen arvostus on muun muassa tästä syystä niin kuin erittäin korkea. Hän on ymmärtänyt, että media on se, jota tarvitaan. Ja presidentti tarvii myös niin kuin omia ajatustensa eteenpäin viemiseksi ja maailmaan vaikuttamisessa mediaa, niin sitä hän on tehnyt totisesti.
Eikö näin käynyt, näin muistan sinun kirjoittaneen tässä myöskin, kun hän tapasi Bidenin Amerikoissa, niin hän heti tapaamisen jälkeen meni Suomen suurlähetystyön.
Kyllä, ja piti, kyllä, joo, kyllä, näin. Kyllä näin. Ja tässä suhteessa hän on ainutlaatuinen, että hän ei ole pelännyt niin kuin mennä suoriin lähetyksiin. Stupan tulee olemaan luultavasti tässä suhteessa se, joka lyö hänet laudalta, koska hänen tämän esiintymistaitonsa ja sitten kielitaitonsa on niin poikkeuksellinen, että Stupan on ollut jo nyt maailmalla tähti näiden esiintymisensä takia.
Kyllä varmasti tämä puoli hoituu hänestä. Hän on luontainen esiintyjä.
Kyllä, ja sitten puhuu hyvin sujuvasti, että Niinistökin kun vieraita kieliä puhuu, niin hän puhuu siis niin kuin englantia ja ruotsia näissä haastatteluissa, niin eihän hän suomeksikaan puhu. Anna vastauksia kovin selkeästi, vaan kiemurtelevasti, niin kuin joku sanoo, että kryptisesti, niin. Eli moniselitteisesti. Niin samalla hän, kun hän on esimerkiksi englanniksi puhunut, niin kyllä hän puhuu vähän suorempaan, kun hän olisi ilmaissut itseään suomeksi. Mutta Stubb on sellainen kielinero, että niin häneltä luultavasti sitten pulppua sitä tekstiä suusta niin kuin aivan toisella tapaa haastattelussa.
Jos et näy mediassa, et ole olemassa. Tämä periaate pitää paikkansa.
Pitää paikkansa, joo.
Tässä kirjassasi on niin monta kutkuttavaa ja hyvää lukua, että tekisi mieli puolessa tunnissa. Me ei ehditä oikeastaan yli mitään.
No,
mutta
niin.
Siellä on yksi luku, että Putin on Jumalan valittu. Niin mitäs tämä nyt tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että se rooli, mikä Putinille on Venäjällä luotu,
niin
se on tämä. Ja sitten se vielä liittyisesti kirkkoon.
Niin.
siellähän nyt tämä kirkonjohtaja Kirill ja monet muut kirkonjohtohenkilöt niin ovat niin kuin suoraan sanoneet sen suurin piirtein näin, että Jumala antoi meille Putinin.
Niin, Putin on Herran lahja niin. Venäjän kansalle.
Niin, jokainen ajatteleva ihminen tietää, että näinhän se tietenkään ole, ja sitten kun katsoo mitä hän on tehnyt Venäjän kansalle tai sitten Ukrainalle, niin mun mielestä lahjasta puhuminen hänen yhteydessään on kyllä niin täyttä potaskaa.
Kun nyt itse arvioit tätä kirjaa Sauli Niinistöstä, niin mikä oli ehkä suurin yllätys, tai oliko yllätyksiä mitään? Tunnet Niinistön niin pitkältä ajalta, että tuskin oli kovia yllätyksiä, mutta mikä?
Joo, ei siinä mun mielestä niin tuossa siinä mielessä, mitä sä sillä yllätyksellä tarkoitat, että ilmeisesti olet, että minulle olisi ollut. En sanoisi näin, että koska mä olen niin tiiviisti seurannut sitä koko ajan, mitä hän tekee, että olen nähnyt näin mutta yhtä asiaa voisin pitää niin kuin yleiseltä kannalta niin kuin yllättävänä ja jännittävänä. Se on tämä Niinistön henkinen kasvu. Sitä olen tuossa kirjassa yrittänyt kuvata ja lyhyesti ja ytimekkäästi, jos sanotaan näin, että kun Niinistö valittiin vuonna 1987 eduskuntaan, niin eipä hän paljon herättänyt huomiota, että armeijassa on semmoinen sanonta, että siellä ne pojat ovat vain käpyjä potkimassa. Niin. Oli vähän tämmöinen ajatus, että usein, että Niinistön rooli ensimmäisellä eduskuntakaudella oli tämmöinen käpyjen potkijan rooli. Mutta sitten vähän myöhemmin, sittenhän toisella kaudella hän pyrki niin kokoomuksen eduskuntaryhmän johtoon 2 kertaa, mutta hävisi molemmilla kerralla Kimmo Sasille sen äänestyksen. Mutta sitten vasta kun hänet valittiin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi, muistaakseni 1993, niin siinä alkoi näkyä se, että kuinka vakavasti hän suhtautui asioihin ja hän hoiti tämän Kauko Juhantalon kuuluisan erottamistapauksen hienosti. Ja sitten hänestä tuli tämä kokoomuksen puheenjohtaja, ministeri, niin hän aina vakavammin ryhtyi suhtautumaan asioihin. Eli hän kasvoi niin kuin tehtävien mukana. Ja sitten tämä varsinainen kasvu on tämä, mitä tapahtui tässä hänen presidenttikaudellaan. Kun minun mielestäni siellä olisi ollut niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaajina ehkä häntä parempiakin tai pitemmälle ehtineitä ehdokkaita, mutta Niinistö siihen sitten kansansuosion takia valittiin, mutta se tapa, millä hän ajoi itsensä sisään tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiseen, niin hän oli 2 vuodessa, hän oli sitten niin kuin jo kasvanut niin kuin päätä pitemmäksi muita. Ja sen jälkeen, sitten jos katsotaan hänen tätä uransa sen jälkeen, niin eli ensimmäisen presidenttikauden loppu ja sitten tämä toinen kausi, niin hänhän on noussut aivan huikean arvostetuksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin kuin tekijäksi. Erityisesti eurooppalaisten silmissä, Euroopan johtajien silmissä, suomalaisten silmissä ja presidentti Bidenin silmissä ja aivan samalla tavalla presidentti Trumpin silmissä. Ei meillä tällaista näin arvostettua valtiomiestä presidenttinä mielestäni ole ollut. Ja jos Kekkonenhän oli suuri valtiomies, niin myös, mutta hänen tämä kansainvälinen niin kuin tunnettuutensa perustuu ensi sijassa siihen vuonna 1975 Helsingissä järjestettyyn Etyk-kokoukseen. Eli toisin sanoen Niinistöllä on ollut tässä niin kuin sanotaan 10 vuotta sellaista niin kuin merkittävää työtä ulkopolitiikan johtajana Suomessa, joka on tuonut hänelle suurta arvostusta, kun Kekkonenhan oli omassa roolissaan tärkeä ennen kaikkea idän suhteiden hoitajana, mutta niin kuin länsisuhteessa hänellä oli jonkin veuksia. Niinistö on ollut sitten kotona idässä ja kotona lännessä, kotona Kiinassa ja sitten hän on myös muillakin mantereilla käynyt.
Risto Uimonen, sinä tunnet Suomen politiikan aateliston varsin hyvin, olet pitkään seurannut ja kirjoittanut ansiokkaasti. Minkälaisia tuntemuksia sinulla on nyt tästä meidän nykytilanteesta? Ollaan lakkojen silmässä ja hallitusta arvostellaan ja katsotaan, että hallitus vuotaa vallattomasti. Ja tilanne on hyvin kiikkeän tuntuinen. Mutta mitä sanoisit nyt tähän rohkaisuksi meille suomalaisille?
Vähän vaikea sanoa mitään rohkaisuksi, koska mä niin surullisena katson tätä kehitystä mikä, niin. ja tätä niin kuin asetelmaa ammattiyhdistysliikkeen ja hallituksen välillä, kun mulla on semmoinen tunne, että nämä suomalaiset yritysjohtajat, jotka kuuluu tuohon Elinkeinoelämän keskusliiton johtoon ja sitten nämä nykyiset hallituksessa olevat poliitikot, ne eivät tunne tätä tapaa, miten ammattiyhdistysliike toimii.
Niin.
Se ammattiyhdistysliike puolustaa tiettyjä omia etuja ihan äärimmilleen saakka, että Ahon hallituslakkoa. Sitten kun luultiin, että kun demarit tulivat valtaan, eli Lipponen oli pääministerinä ja yritti sitten puuttua etuihin, niin julistettiin silloinkin yleislakko uhka päälle. Ja tätä on tapahtunut koko ajan. Eli toisin sanoen, tässä nyt näyttää siltä, että hallitus, jossa pitäisi olla viisautta, niin nyt viisas ei nyt ole tällä kertaa väistynyt. Ja minusta tämä on huolestuttava kehitys. Ei voi kurkusta kaataa niin paljon kerralla alas, mitä nyt hallitus yrittää tehdä. Sinänsä ihan oikeita asioita, mutta se vauhti ja väkisin syöttäminen, niin se mun mielestä on pelottavaa.
Risto Uimonen, kiitoksia, että saimme näin kodikkaasti ja rattoisasti raapaista vähän. Kiitoksia.
Kiitos myös minun puolestani tästä mahdollisuudesta.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio.